Je to vždy radostná chvíľa v živote, kedy Boh hovorí k človeku. Neviditeľný Boh a prihovára sa slovom pravdy, plným Božej lásky k srdciam ľudí. To je evanjelium. Evanjelium, na rozdiel od všetkých náboženstiev sveta, je práve v jeho pôvode. Evanjelium znamená radostné posolstvo z neba, radostná správa Božia k hriešnikom. A evanjelium svojím obsahom potvrdzuje, že pôvod má v nebi. Nikto z ľudí, ako by akokoľvek chcel vymyslieť túto Božiu cestu spasenia, záchrany ľudí od hriechov a k čistote svedomia pred Bohom doviesť, nikto z ľudí by vo svojom srdci na ten Boží spôsob ani neprišiel, ani ho nemohol zrealizovať. Pretože ten Boží spôsob, ako nám zvestuje evanjelium, je prostredníctvom toho, ktorý bol u neho, prostredníctvom Syna Božieho. Pán Ježiš, keď zostúpil na túto zem, my ho najprv vidíme podľa starého zákona, ako je v nebi, na tróne Izajáš ho vidí v sláve. Vidí ho v nebi. Vidí ho ako pána slávy, ktorý je Boh požehnaný na veky, stvoriteľ neba i zeme a všetkého. A má k tomu všetkému, čo stvoril, božský vzťah. Nie je mu nič ľahostajné z toho, čo on vytvoril. Ani zo živej, ani z neživej prírody, všetko. O všetko sa on stará, lebo všetko to zvestuje slávu silného Boha. Je vyjadrením jeho samého. A ten Boží vzťah k stvoreniu sa ukázal v tej plnej miere vtedy, keď stvoril človeka Adama a nariadil mu Pán Boh, aby nejedol z jedného ovocia, ktoré Pán Boh vedel, že spôsobí príchod hriechu na svet. A práve v tomto okamihu, keď Adam zhrešil a urobil neposlušnosť, tak sa dostal on ako človek. A keďže on bol prvý človek a všetci ľudia, ktorí sme sa narodili, tak sme vlastne v ten čas boli v jeho bedre, bol reprezentantom celého budúceho ľudstva. Prvý a potom všetky deti, ktoré vyšli z neho, to sme my ľudia. A tento človek, tento Adam, keď zhrešil, tak sa dostal pod ten Boží výrok, ktorý znel, ak prestúpiš, ak neposlúchneš, ak budeš jesť, v ten deň zomrieš. Adam nemal pojem o tom, čo to je zomrieť. On nevedel, nevedel si predstaviť pojem smrť. Bolo mu úplne cudzie, neznáme, pretože on nepoznal smrť. On stvorený bol pre život. A keď mu Pán Boh hovorí o smrti, práve preto, že o nej nič nevedel, tak sa ukázalo, mal byť ten jeho vzťah k Bohu založený na viere v Božie slovo. Na viere, že keď Boh povedal, aby nejedol, nemal jesť, lebo Boh je dobrý. A ja keď sa vrátim k tej myšlienke, Adam, keď prestúpil túto Božiu vôľu, tak skutočne Pán Boh to slovo, ktoré povedal, sa aj stalo, vydal Adama do hriechu. A odtedy sa ľudia rodia do tohoto stavu, na tento svet. Adam bol neposlušný svojou neposlušnosťou, ale my všetci ľudia prichádzame na svet, aby sme sa presvedčili, že Boh vydal ľudstvo hriechu. A že my sme tiež jedni potomstvo Adama, ktoré ideme touto cestou hriechu. A každý má svoje hriechy. Okrem tým Adamovým hriechom my sme nemohli ani zrešiť. Ale každý z nás máme svoje hriechy. Teraz všetci sme pod tým Božím uložením, o ktorom je napísané v liste Židom v 9. kapitole, a prečítam ten verš. Je veľmi dôležité, aby sme videli, že Božie slovo je o nás, Božie slovo je o ľudstve, o duchovnom stave, v akom sa nachádza naše srdce pred Bohom, naše vnútro pred Bohom, že je v hriechu. A z toho vyplýva aj tá druhá časť, že sme adepti smrti, všetci, fyzickej smrti. V tom liste Židom v 9. kapitole si čítame v 27. verši to Božie uloženie neposlušným ľuďom. A ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom súd. To je Božie uloženie, s ktorým my neurobíme nič. My sme pod ním, všetci do jedného, a sú tu dve časti toho uloženia. Jedno, viditeľná časť. Tá prvá, to prvé o tom, že musí každý zomrieť. Tomu nepotrebujeme veriť. To je časť viditeľná, stačí ísť na cintorín, a my všetci vieme, že je to všeobecné pravidlo. Pre každého človeka platí, že raz musí zomrieť. A Pán Boh hovorí, že je to dôsledok hriechu, dôsledok neposlušnosti, ktorý človek v sebe má a pre ktorý je Bohu neposlušný. Ale tomu druhému, čo sa týka tej neviditeľnej našej časti, tá viditeľná, to je naše ľudské telo, pôjde raz do hrobu, pôjde, lebo tak je uložené, raz zomrieť. A druhá časť, tá sa týka tej neviditeľnej časti vnútra nášho. Tam, kde v tej schránke je naša ľudská duša, neviditeľná, ktorá vníma, cíti, rozmýšľa a je večná. Je to dôsledok Božieho vdychnutia. Keď Adama stvoril, dýchol do ňoho, oživil tú mŕtvu hlinu, ten prach, a človek sa stal živou dušou. Táto živá duša. Tu je napísané, keď telo zomrie, tak tá živá duša ide na súd. A tomu musíme len veriť. To o tom sa môžeme presvedčiť po smrti, a všetci sa o tom presvedčia po smrti, že to je pravda, že to uloženie Božie, ktoré dnes, o ktorom som dnes počúval v zhromaždení, alebo niekedy som čítal v Biblii, že toto uloženie Božie je pravda, lebo to je vyšlo z Božích úst, a tak sa deje. Ale má to dve časti. Časť, ktorá nám pomáha k tomu, aby sme verili v Boha. Keď ideme na cintorín, ideme na pohreb. Aj Božie slovo hovorí, že tam byť je užitočnejšie ako v dome hodovania. Tam človek dojde na tieto myšlienky, prečo je smrť. Odkiaľ sa to vzalo? A prečo všetci musíme zomrieť? Prečo je to tak? Pretože je napísané, že ako prvý človek zhrešil, hriech vošiel do sveta a ľudia všetci zhrešia. Každý svojím hriechom. A kopí si vo svojom živote kopí svoju hromadu hriechov. Svoju hromadu neposlušnosti, svoj vôle, bez ohľadu na Boha. Život v nevere je život chodiaci, život človeka, ktorý chodí podľa toho, ako sa jemu páči. Robí to, čo on chce. Ide za tým, po čom sám túži, a nepýta sa, či je to Bohu milé. To je život bez Boha. A čo? Jedna túžba, to druhá. A všetko je výsledok toho, čo sa volá hriech. A pretože Boh je spravodlivý, všetko bude súdené. Ani jeden človek, ani jedna duša, ktorá vo svojich hriechoch sa postaví pred spravodlivý trón Boží, pred svätého a dokonale spravodlivého svojho stvoriteľa, so svojimi vlastnými vinami, keď sa postaví, tak bude od sám v sebe človek sa hanbiť a odíde sa. Že sa nestaral o majestát Boží počas svojho života. Že počul o tom, že aj smrť vie dôsledok hriechu, ale nechal to tak, akože uvidí sa. Uvidí sa, že či je to fakt pravda. Predstavte si, že človek zatvorí oči na smrteľnej posteli a tam presvedčí sa, že to nie je koniec. Presvedčí sa, že jeho nesmrteľná duša z tela ide von a že ide na súd. Takže toto je prvé, čo my nemôžeme nejako zmeniť. A toto je problém, ktorý rieši Boh vo svojom spasení. On nás vydal všetkých pod toto uloženie práve preto, aby keď sa človek narodí a tak chce žiť a chcel by večne žiť každý. A príde čas, keď niekto mu z blízkych zomrie, tak prvý raz sa musí zamyslieť, a prečo je to. Pán Boh to dal do nášho života tak, aby sme sa zamysleli, aby sme sa zastavili, na čo sme na tomto svete. Aby sme ako rozumné tvory uzavreli, že veď som sa nenarodil preto len, aby som tu 60-70 rokov žil a potom zomrel a koniec. Veď to by nemalo zmysel, taká existencia. My sme Božie stvorenia, my hľadáme zmysel veci, podstatu veci, účel, prečo je to a ono. A tak nám Pán Boh zanechal posolstvo v tom uložení na cintoríne, aby sme sa zamysleli a hľadali Jeho. Hľadali Boha. Hľadali Pána vo svojom živote. Ako hriešnici. A toto je tá druhá pravda, bratia, sestry, milí priatelia. Spasenie Božie je víron z Božieho vnútra. Myšlienky Božieho srdca, ktorý nereaguje na naše zlo, na náš hriech tak, ako by sme si my ľudia vedeli poradiť s človekom, ktorý nás neposlúchol, odvrátil sa od nás a ide si svojou cestou, ešte sa nám vysmieva. Čo by sme s takým človekom my urobili, keby sme mali moc povolať ho hneď na súd a zrátať mu to? I hneď by sme to spravili, iste satisfakciu by sme hľadali. To je ľudské. Božské je, že keď vydal človeka k takému uloženiu, z ktorého sám nemôže výsť, že to je preto, aby Boh sám, on sám bol nielen ten, ktorý zavre človeka pod hriech, ale aby to bol Boh, ktorý aj odomkne to väzenie hriechu, aby vyviedol toho človeka z tohto beznádejného stavu, z ktorého sa nikto z nás nemôže dostať. Nikto z nás nemôže si sňať hriechy nejakým spôsobom. Máme svedomie, ktoré nám svedčí o zlom, čo sme mysleli, hovorili, robili. Máme to v sebe všetci zapísané, nosíme to v sebe, tajíme to v sebe, zatláčame to v sebe. Každý máme svoje hriechy. A teraz Pán Boh vie, že my sa nemôžeme z toho sami dostať a On je ten, ktorý vo svojej milosti. A preto je to božské, lebo je to Božím rozhodnutím, že nás nepovolal hneď na súd, ale že nás nechá žiť preto, aby nám dal zaznieť správu, ktorá vzišla z jeho srdca, že miluje Boh svet, že miluje aj hriešníka, že je mu ten hriešník, tá duša, ktorú stvoril, je tak drahá, že nechce, aby zahynul človek, nechce, aby prišiel s tými svojimi vinami pred neho ako vinný hriešnik. Ale pripravil pred jeho smrťou okamih v živote, kedy mu zaznieje Božie slovo, že Boh vyriešil túto otázku. Že Boh odňal hriechy sveta. A to je tá radostná správa Evanjelium, ktoré hovorí Pán Ježiš Kristus, keď povedal, že on prišiel na to, aby hľadal a spasil to, čo zahynulo. A teraz pozrite, kto je ten Pán Ježiš? To nie je Ježiško narodený v jasličkách na Vianoce. To je Pán slávy, o ktorom Boh hovorí vo svojom slove. A Ján Evangelista nám to zapísal hneď v 1. kapitole. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Tento slovo, Boh, bol u Boha. Povstalo ním všetko. Bez neho nepovstalo nič. O akom slove sa to hovorí? Slovo, ktoré tvorí, slovo, ktoré je božského charakteru. Slovo, ktoré keď sa vyriekne, tak sa to stane, je napísané v Biblii. A Boh riekol, nech je svetlo. A bolo svetlo. Také je, o tomto slove hovorí Biblia, že to je syn živého Boha, Pán Ježiš Kristus. To slovo zostúpilo z trónu z nebes a prišlo na tento svet, Pán Ježiš Kristus. Vzal na seba ľudské telo, teraz sa už začíname zaujímať o to evanjelium. A prečo zostúpil z trónu nebeského náš stvoriteľ Boh, Pán Ježiš? Prečo zostúpil? Prečo prišiel a kde končí jeho posolstvo, jeho poslanie od Otca, keď zostupuje z neba a hovorí, Otče, idem, ako je o mne napísané v knihách, aby som tvoju vôľu činil. A tá jeho vôľa, ktorú Pán Ježiš prišiel činiť, tá jeho vôľa bola, aby odňal hriech sveta. Otcová vôľa to bola. Preto poslal svojho syna. Aby ten hriech neviditeľný, tú kategóriu duchovnú, s ktorou si my nevieme poradiť, ale vidíme ju v sebe. Vidíme moc hriechu, ako pôsobí, keď človek má aj dobrú vôľu a chce aj volať, čo dobre urobiť a nevládze. Je mu to prekazené zvnútra. Príde nevôľa, ani človek nevie prečo. Je to hriech, ktorý je v človeku. Nemohli sme sa ho zbaviť. Žijeme s ním, ktorý je v tomto ľudskom tele, a pre ktoré to telo musí zomrieť. A teraz Pán Boh posiela svojho syna vo svojej milosti, vo svojej láske k našim dušiam. Posiela ho preto z toho nebeského trónu najvyššieho. Posiela ho, aby ho poslal medzi dvoch zločincov na vrch Golgota. Viete si to predstaviť, keď sa človek zamyslí, keď uverí Bohu o Pánu Ježišovi, že On je Boh, stvoriteľ. A teraz ho vidíte v ľudskom tele, pozeráte na neho svätý život, ako celkom prirodzený, lebo On je svätý. Ako spravodlivý a Bohu ľúbi život žil. Naplnil všetko to, čo zákon požadoval od človeka za nás. Miloval Boha, miloval blížneho. A keď to všetko bolo preukázané v jeho živote, prišla chvíľa, kedy mal ísť vykonať očistenie od našich hriechov. A tak v tom 26. verši listu Židom si o tom takto čítame. Teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. Pán Ježiš. On sa zjavil pri skonaní vekov raz navždy na odstránenie hriechu. Aby ho odstránil spred Božej tvári, aby ho odstránil spred očí nášho svedomia, keď v Neho uveríme. Aby sme boli očistení vo svojich svedomiach krvou Pána Ježiša od našich hriechov. Aby sme vierou prijali pravdu evanjelia, že Kristus zomrel za naše hriechy. To je evanjelium, prvá časť. Kristus zomrel za naše hriechy. To je veľmi dôležitá pravda, pretože vyjadruje Božiu milosť. Úplnú Božiu milosť. A úplnú Božiu lásku k nám. On to bol sám, osobne neposlal ani anjela. Nezveril to ani anjelom, ani anjela s tým nič nemohli. On sám to urobil. Boh sám to prišiel urobiť, aby nás božsky dokonale očistil. Aby sme boli tak čistí, ako každý človek túži byť čistý pred Bohom. Aby sme boli tak čistí, že na nás nenájde Boh žiadnu vinu. Napriek tomu, že pred očistením som ich mal na svedomí hodne. Napriek tomu, že už sú vykonané, napriek tomu, že už sú tu, očistením krvou Pána Ježiša preliatou, tá krv Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži, Boh nás učí v evanjeliu, Kristus zomrel za teba. Jeden človek, ktorý premýšľal nad týmto, myslím, že to bol Luther, keď čítal to slovo vyznania apoštola Pavla, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa, tak sa opýtal, a ktože je to ten mňa, ktorý si mňa zamiloval? Ktože to je ten mňa? A hneď povedal, to som ja. To som ja. On si mňa zamiloval. Ja som hriešnik. On si ma zamiloval, hriešnika. Ešte keď som bol ten špinavý, ufúlaný pred ním, jemu som sa neprotivil, aby ma neprišiel očistiť. On zostúpil preto, aby naplnil túto vôľu Božiu. Kristus zomrel za naše hriechy. To bola vôľa Božia. A tak tá prvá časť evanjelia je, že Pán Ježiš Kristus, keď zomiera, tak on nezomiera podľa ľudského uloženia, ktoré Boh uložil hriešnikom. Boh určil Pána Ježiša ako obeť zmierenia. Jeho smrť nie je smrťou odplaty za hriech, lebo on nemal hriech, je svätý. Preto mohol jediný svätý Boh, na ktorom nie je žiadnej viny, žiadneho nedostatku, žiadnej vady, bez vady. Preto mohol on jediný zobrať tie hriechy a miesto, ktoré patrilo pred Bohom nám, hriešnikom, zaujať za nás, pred tvárou Božou. To je to slovo za nás, za naše hriechy. Keď sa Pán Ježiš Kristus rozpel svoje ruky a nechal ich tam pribiť, tak vyjadruje tým, že milujem ťa. Za teba to robím. Ty sa nemôžeš očistiť. Ja kladiem svoju dušu teraz za teba, aby tvoja duša bola očistená, zbavená všetkých hriechov mojou krvou. To je evanjelium. To je evanjelium, ktoré je radostné pre hriešníka, ktorý hľadá východisko z toho nebyť hriešný pred Bohom. Tak si čítame v Božom slove, áno, on sa raz zjavil, on je neobetovaný stokrát, lebo je to dokonalé odpustenie, je to dokonalá obeť zmierenia. On je pred tvárou Božou na Golgotskom kríži ako baránok, bezvadný, dokonalý v ľudskom tele, aby bolo zrejme nám ľuďom, že sa jedná o ľudské hriechy, že zastupuje ľudský rod hriešný pred tvárou Božou. A pozrite sa na kríž. Sú tam dvaja zločinci a v strede je on. Pán slávy, ukrižovaný ako ten, ktorý sa tak ponížil, že zostúpil až na tento bod. Na tento bod, kde patrí pred tvár Božiu len jeden človek, zločinec. A on tam vstúpil na toto miesto, aby hriech sveta zmieril vo svojom tele, na svojom bezvadnom tele, ľudskom tele. A tak to Božie uloženie, aby došlo naplnenia na ňom, duša, ktorá hreší, človek, ktorý hreší, musí zomrieť. My keď pozeráme na Pána Ježiša takto vierou tam na kríži, tak si uvedomujeme, že to bolo naše miesto pred Bohom. Ale vďaka Bohu, že Boh ma tam nevyvesil do stredu. Lebo tam poslal svojho syna ako obeť zmierenia. Viete, to slovo obeť zmierenia, to je tak drahé človeku, ktorý verí, že Boh sa hnevá na hriech, ktorý verí tomu, že to je ako ten baránok, ktorého obetovali na oltári, kde padol oheň na ňo, alebo zapálili pod ním oheň a on zhorel celý. Obeť zmierenia znamená, že oheň Božieho hnevu horí na hriech, na tvoj hriech, aj na môj. Horí. A príde, že raz bude vystavený ohňu Božieho hnevu. Ale nemusí prísť človek na súd za svoje hriechy. Keď uverí, že Boh položil hriech môj a hriechy moje, hriechy naše na Pána Ježiša na Golgote, Tak je napísané a my tomu máme veriť, môžeme veriť. Máme uveriť lásku Božiu, ktorú má Boh v nás. A my ho poznávame tak, že on poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. A tak pozerajme chvíľu na pána Ježiša ako na obeť zmierenia, keď ten Boží hnev sa zapálil na hriechy, ktoré on na neho položil, lebo v Izajašovi si čítame a uvrhol na neho neprávosti všetkých nás. A keď uvrhol, tak aj oheň začal horieť Božieho hnevu na tie hriechy, aby boli odstránené spravodlivým Božím hnevom, podrobené tomu Božiemu hnevu, Božiemu súdu. Hriechy nemohli byť len tak hodené, nepotrestané, kde si do kúta. Museli byť podrobené súdu Božiemu, hnevu Božiemu, ohňu. A stalo sa to na tele pána Ježiša. A keď dohoreli všetky hriechy, tak pán Ježiš povedal, je dokonané. Preto povedal, je dokonané. Lebo obeť zmierenia a na nej dohorel všetok Boží hnev. Jedna taká pomôcka, ktorá ako je dojímavá, keď zoberieme ten symbol Boží hnev a keď dohorí. Je to ako keď oheň skutočne horí a niekde je sláma, kopá slámy. A horí a horí. Kedy skončí horieť? Keď všetko je spálené, keď už není čo horieť. Keď už není čo horieť. Keď už nebolo čo horieť, keď všetky hriechy Boh odsúdil, všetky, a to je tá radostná správa zo smrti pána Ježia Krista, že dohorel Boží hnev a zhoreli tam všetky moje, tvoje hriechy. Aby sme verili, že naše hriechy už nie sú pred tvárou Božou. Aby sme verili, že spravodlivo boli potrestané a už nikdy viac. Preto nebude naša duša za ne volaná na zodpovednosť pred tvár svätého Boha. A táto duša, ktorá verí, môže zomrieť a ísť v ústrety svojmu nie stvoriteľovi, sudcovi, ale Bohu Otcovi s vďačným srdcom, že si ma tak zamiloval, že svojho syna si dal, na ňom si odsúdil moje hriechy, aby mne si vyhlásil odpustenie, dokonalé odpustenie, že na moje hriechy pre jeho smrť, na moje hriechy už nikdy viac nespomeneš, lebo si ich všetky spálil v spravodlivom svojom hneve. Obeť zmierenia. Ján apoštol hovorí jedno prekrásne slovo o rozsahu tejto obeti zmierenia o pánu Ježišovi a on je zmierením za naše hriechy. Môžeš to povedať aj ty. Teraz to už môžeš povedať. Ak uveríš, teraz, ak uveríš v srdci, môžeš to povedať. Áno, Pane Ježiši, za moje hriechy si ty zomrel. Ja tomu verím, vďačne verím. A tam nie je otázka, čo ja mám k tomu urobiť. Nič. To je tak pokorujúca milosť, že človek vie, že je hriešník. Človek vie, že mal tam sám byť na tom mieste spálený aj so svojimi hriechmi a zavrhnutý spred Božej tvári. To človek hriešný vie. A hriešník si to uvedomuje a prichádza pred tvár Božiu z vďačnosti, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a to je všetko. A to je deň spasenia. A on je zmierením za naše hriechy. On je zmierením za moje hriechy. Ja viem, že neprídem na súd. Bratia a sestry, my vieme o tom, že neprídeme na súd, lebo on je zmierením za naše hriechy. Lebo on povedal, amen, amen vám hovorím, kto čuje moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, nepríde na súd. Prečo? To povedal pán Ježiš, ktorý vedel, že príde on na kríž ako na súd, ako obeť zmierenia. A on to urobil. A on nám to vyhlásil. A my to teraz môžeme vieru a vieme s celou radostnou vierou to prijať, že on, môj pán Ježiš, on mňa zmieril. On ten hnev Boží ukončil. Boh sa už nehnevá na mňa. Boh ma prijíma za syna, to je nové niečo. To je absolútne niečo nové. Ako je to vôbec možné, že hriešnik, ktorý mal byť súdený, Boh ho môže pre spravodlivý trest vykonaný na hriechoch toho človeka, že mu môže povedať, že všetkým, ktorí prijali môjho syna, ja dávam právo a moc stať sa Božími deťmi. Božie deti, podobné Bohu, duchovne podobné Bohu, bez hriechu deti. Spravodlivé a sväté Božie deti, obeťou Pána Ježiša. To je úžasná správa. To je úžasné povýšenie, keď človek, o ktorom je napísané, že v hriechoch je ako v hnoji, na hnojisku, morálnom, že odtiaľ ho smrťou Pána Ježiša zdvíha Boh ako svojho milovaného syna až na svoj trón. A nie len za naše, píše Ján, to by bolo málo, nám by to vrtalo v hlave, prečo len za Jánove hriechy a tých ľudí, tých čias hriechy a hriechy Židov. Ale on, Boží duch pokračuje a Ján píše, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta, aj sveta v Bratislave roku 2016. Za všetky hriechy. Od počiatku, od Adama až po koniec sveta. Taká je jeho obeť. To je prvá pravda Evanjelia, milovaný. To je tá radostná zvesť, že Kristus zomrel za naše hriechy. Tá druhá je, bol pochovaný. Tá smrť bola skutočná. To nebola fiktívna, to nebol nejaký paranormálny výkon, že, že tep srdca dokázal stlmiť tak, že skoro nebilo. 3 dni tam bol v hrobe a potom sa nadýchol a išiel von. Akože by zomrel, ale nebol mŕtvý. Pán Ježiš skutočne zomrel. Pre nás, aby sme verili, že jeho smrť bola skutočná. Že Boh skutočne odsúdil na smrť to, čo sa volá hriech pred jeho tvárou. A že to skutočne položil do hrobu. A že skutočne v tom hrobe skončili všetky hriechy na tele, pochovanom tele Pána Ježiša a zmizli spred tváre Božej. Už nikdy viac neožijú, lebo sú tam v hrobe. Nie je to radostná správa. Jeho smrť je za nás, jeho pochovanie je za nás. Ale ide to ďalej evanjelium. Tretí bod evanjelia je, to sú 3 pravdy evanjelia, ktoré donášajú človeku, ľudskej duši, istotu spasenia, záchrany. Tretí bod je, on vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Nie je to úžasné, že on vstal z mŕtvych? Keby bol zostal v hrobe, keby bol aj zomrel, keby bol aj pochovaný a on dokonalý, ale keby bol zostal v hrobe, tak Boh by nám vlastne hovoril, vaše hriechy sú stále pred mojou tvárou, lebo tento človek nič neodňal. Lebo on zomrel za svoje hriechy a preto smrť má nad ním právo. Smrť ho tam drží, lebo je vinný pred mojou tvárou, ako by mohol vás zastupovať. Ale to je Boží syn, on tam nemohol zostať. Boží syn svätý vstáva v moci svojho života, aby nám zvestoval tú radostnú správu, že vyvádza pre veriaceho človeka nielen pravdu, že hriechy sú preč, ale že mu vyvádza silu nového života, božského života, večného života, nad ktorým smrť nemá nejaké právo. On vstal z mŕtvych, aby vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Život večný pre ľudskú dušu a neporušiteľnosť pre ľudské telo. Viete si to predstaviť, že to Božie uloženie, jak bolo naplnené na Pánu Ježišovi, že už na tohoto nového človeka, ktorý verí v Pána Ježiša Krista, už nemá žiaden dosah, ani smrť, žiaden cintorín. Ani jeho duša nepríde na súd. Dokonca je povedané, že Pán Ježiš stál z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A to je už úplne nová kategória. Tu už sa nehovorí o hriechoch, tie sú preč. Už sa nehovorí o smrti, tá je preč. Tu sa zvestuje veriacim ľuďom. Boh im zvestuje vo vzkriesení Pána Ježiša Krista, že ten život, ktorý on mal, v ktorom on stal ako svätý z mŕtvych, že ten istý život dáva všetkým tým, ktorí veria v neho. Takže keď by raz aj zomreli, majú smrteľné telo, príde deň, kedy on ich vzkriesí, premení do toho tela, ktoré mal Pán Ježiš, keď stal z mŕtvych. Telo, ktoré je nazvané telo slávy, telo bez hriechu. ľudské telo, duchovné, sveté. A smrť už nikdy viac nemá právo. A teraz ešte ten moment, bratia a sestry, my sme boli pred tvárom, milí prítomní, nájdení ako vinní a hriešní a nečistí. Boh nás nielen očistil, ale tým, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych, nám Boh hovorí, vy ste tak spravodliví. Ja vám v Pánovi Ježišovi dávam svoju vlastnú božskú, absolútne v zhode s každým Božím zákonom, s každým Božím výrokom, v zhode spravodlivosť. Mať božskú spravodlivosť, potom môže človek volať vo viere, kde, kto odsúdi, keď Boh ospravedlňuje. Nie je to veľké spasenie. Spasený človek vie, že už není mu žiadneho odsúdenia zo strany Boha. On, spasený človek, vie, že už nepríde na súd, ale spasený človek vie, že je prijatý preto, lebo obeťou Pána Ježiša Krista sa stal dokonale spravodlivý, ako by nikdy neprestúpil jeden jediný Boží príkaz. To je spasenie. To je obrovské spasenie, to je veľké spasenie, keď človek o ňom takto rozmýšľa. Všetko je za nás, všetko je pre nás, je to pravda? Áno, ja som si vás zamiloval. Boh si tak zamiloval tento svet hriešný, že dal svojho syna. Boh si tak zamiloval mňa, že poslal Pána Ježiša ako obeť zmierenia pre moje hriechy. A Boh si ma tak zamiloval, že v Pánu Ježišovi mi dal svoju vlastnú spravodlivosť, v tej moci toho nového života, vzkriesenia. Kde Pán Ježiš teraz je? Pýtame sa potom, a čo ďalej Pán Ježiš za nás ešte niečo urobil? Pravda, že urobil. Posadil sa po pravici Božej na tróne. A teraz toto je veľký div, ktorému my veríme, lebo Boh o tom hovorí, že aj toto je za nás. Nie len očistenie, nie len ospravedlenie, ale aj oslávenie. Aj to je za nás. On nepotreboval osláviť. On by odišiel len tam, odkiaľ zišiel. Ale on, keď tam vošiel, je napísané, že Boh spolu s ním posadil aj všetkých veriacich. Veríte tomu, že už ste tam. Už ste tam. Už sa to nedá zmeniť. Pretože tam je Pán Ježiš. On sa ukazuje tvári Božej za nás. On tam nepotrebuje byť sám za seba. On tam patrí. Ale my sme tam nepatrili. Ale vďaka jemu, jeho očisteniu, jeho smrti, pochovaniu, vzkrieseniu a osláveniu za nás, Boh hovorí, už ste v ňom spolu posadení na tróne. Už sa to len ukáže v jeden čas. To je Božia milosť. Na tomto človek nemohol nič urobiť, ani by ho to, jak je napísané, toto sú myšlienky Božieho srdca, ktoré z ľudského srdca nikdy nevzídu, ani na um neprídu. Preto je spasenie Božie veľké. Veľké, lebo je z Boha a je večné. Nechceš mať večné spasenie dnes? Nechceš večne byť očistený od svojich hriechov dnes? Nechceš dnes prijať Pána Ježiša, aby si aj ty bol pred Bohom očistený jeho krvou? Aby si bol jeho vzkriesením ospravedlnený? Aby si bol aj oslávený a prijatý u Boha ako milovaný syn, milované dieťa Božie dnes. Amen.